Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
V Bratislave bola vo voľbách vyššia účasť, voliť prišlo až takmer 75% voličov. Voľby by v hlavnom meste vyhralo Progresívne Slovensko s takmer 34%, druhý bol Smer s asi 17%. Čo čaká Bratislavu, ak by vznikla vláda Smer, Hlas a SNS? Ako je na tom Petržalská električka? A prečo mesto nekomunikovalo cyklotrasu na nábreží viac dopredu? Na aktuálne témy s primátorom Bratislavy Matúšom Valom, vítajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujeme, že ste prišli. Pán primátor, máme za sebou voľby. Vy ste teda podporovali Progresívne Slovensko. Prečo sa im nepodarilo mať lepší výsledok z vášho pohľadu?
Ja by som to otočil. Mne sa zdá, že strana, ktorá zvolila nepolarizačnú kampaň, nestrašila, neútočila, nehádala sa a stojí si za svojimi hodnotami, ktoré bohužiaľ v tejto dobe, ako keby sa zdá, že na Slovensku začínajú byť menšinové, dosiahla 17%, skoro 18%. Podľa mňa je to skvelý výsledok.
Čo to znamená pre Bratislavu, ak by vznikla koalícia Smeru, Hlasu a SNS?
Neviem, čo to znamená, to sa treba spýtať ich. Pre mňa, ja som primátor všetkých Bratislavčanov, aj tých, ktorí ma nevolili alebo nevolili stranu, ku ktorej ja mám akékoľvek politické sympatie. A budem v kontakte a budem komunikovať s každou vládou, ktorá tu bude kvôli potrebám nášho hlavného mesta.
Viete si predstaviť sedieť na rokovaní s premiérom Robertom Ficom?
Ak bude premiér Robert Fico a bude nutné, aby som s ním bol na rokovaní, tak si to viem predstaviť.
No inak pýtam sa aj preto, že čo to vlastne znamená pre nejaké dofinancovanie alebo zlepšenie financovania hlavného mesta. Nepredpokladám, že Robert Fico a Peter Pellegrini, ktorí dlhodobo hovoria o Bratislave ako o nejakom mieste, ktoré je otrhnuté od zvyšku Slovenska, od nejakej reality, ktorú ako keby žijú vo zvyšku krajiny, že by vám teraz chystali nejaké normálne financovanie alebo nejaké dofinancovanie.
Je pravda, že Bratislava ostáva v podstate najchudobnejším spolu so Sofiou, najchudobnejším hlavným mestom Európskej únie. Je to trochu hanba viacerých slovenských vlád, ale ja budem presviedčať akúkoľvek vládu, že Bratislava ako hlavné mesto, mesto všetkých Slovákov, ale cudzincov, potrebuje viac peniazy na to, aby sa mohlo rozvíjať. Dneska si myslím, že sme aj ukázali, že to vieme ako. Myslím, že vieme tie veci robiť. To know-how tu je. A my sa budeme usilovať, aby Bratislava išla napriek ťažkým časom, ktoré nás čakajú, a nielen štát, ale aj samosprávy, samozrejme, a najmä v roku 2024, aby sa posúvala dopredu.
Koľko by Bratislava potrebovala dofinancovať? Ako by to bolo v tom ideálnom scenári?
Bratislava prišla o 50 miliónov kvôli rôznym aventúram slovenského parlamentu, ale aj bývalých vlád a kvôli inflácie. A to bolo to, keď sme stále boli najchudobnejšie hlavné mesto Európskej únie, napriek tomu máme minus 50 miliónov eur a bavíme sa o stovkách miliónov eur na to, aby sme mohli sa, dajme tomu, začať porovnať s Brnom napríklad.
No ešte jedna otázka k parlamentným voľbám a prejdeme k tým komunálnym. Viacero novozvolených poslancov práve za Progresívne Slovensko má komunálne posty. Sú to aj mestskí poslanci, napríklad Michal Sabo, Dana Kleinert, Lucia Plaváková, Oskar Dvořák. Dana Kleinert je dokonca vicestarostka Starého mesta. Michal Sabo, vicežúpan Bratislavského kraja, mnohí sú aj v komisiách, ešte aj v zastupiteľstvách mestských častí. To je reálne stíhať toľkoto funkcií naraz?
Tak to si na túto otázku si tiež musia zodpovedať oni. A ja im blahoželám ich zvoleniu a určite tá diskusia u nich v strane bude prebiehať o tom, aké posty a koľko majú mať, a určite sa budeme s nimi o tom baviť aj my.
Vy si viete predstaviť, že niekto vie byť aj poslanec mestskej časti, aj poslanec v meste a ešte aj poslanec v parlamente? To už asi dosť veľa roboty, nie?
Ja som to neabsolvoval, takže neviem si to ja predstaviť, ale sú aj takí a to je otázka, koľko do ktorej z tých častí sa koľko vložia.
Nemala by byť nejaká hranica toho, že koľko funkcií sa dá reálne stíhať, lebo ja rozumiem, že formálne človek vie prísť na tie rokovania, ale otázka je, že ako kvalitne potom vykonáva ten mandát.
To už je aj otázka k tomu, k nejakej slobode tej voľby a k slobode a možnosti kandidovať. Viem, že strany majú svoje nejaké interné pravidlá na to, koľko funkcií môže kto zastávať. Myslím, že Saska to má nejak, PSK to určite tiež má nejak, takže uvidíme a my sa budeme samozrejme zaujímať o to, ako to bude.
Poďme na tie komunálne témy. Začneme tým, za čo ste posledné týždne dostávali najväčšiu kritiku, a to je cyklotrasa na Nábreží. Teraz je to už, myslím, že niečo cez mesiac. Považujete to za úspech?
Tie veci nie sú čierno-biele a tu, napriek tomu, že cyklotrasa na Nábreží bola výrazne využívaná v kampani, čo sme mohli čakať, ale prekvapilo nás to. Mohli sme to čakať kvôli tomu, že práve napríklad republikáni v Amerike veľmi bojujú proti cyklotrasám a je to normálne akože otázka aj politických diskusí na najvyššej úrovni, čo by som teda nečakal. Tá vec nie je čierno-biela. Nesúhlasím s tou víziou alebo s tým pohľadom niektorých politikov, ktorí chcú stále postaviť niekoho proti sebe. O tom boli tieto voľby. O tom strachu a o tom konflikte. V tomto prípade cyklistov a ľudí, ktorí jazdia na autách. Treba si uvedomiť jednu vec, že ak sedíte v aute a vedľa vás ide cyklista, tak to je presne ten človek, ktorý z toho auta možno sadol na bicykel a nevytvára viac aut vedľa vás a dávam možnosť prejsť rýchlejšie. Cyklotrasa na Vajanského je to isté, čo robíme roky, a to je, čo aj hovorím roky, to je hľadanie nejakého kompromisu. Hľadanie miesta pre všetkých.
Tej filozofie ja rozumiem.
Je tam veľa možností a veľa kategórií, ale je to vec, ktorá v tomto prípade hovorí, že cyklisti potrebujú nejaký priestor, pretože vodiči majú alternatívny priestor, ktorý sa nachádza 400 metrov odtiaľ, 500 metrov odtiaľ, máte 8 pruhovú Einsteinovú ulicu, kde sa dá úplne v kľude nahradiť Vajanského, a my nehovoríme v tomto prípade ľuďom, aby nešli autom. Je úplne normálne, že ľudia potrebujú ísť autom, sú dni, keď môžu ísť MHD, a sú dni, keď idú autom. My hovoríme o tom, aby si v tomto prípade zvolili nejakú inú alternatívu, a tam je ešte dôležitá vec, ktorú chcem povedať, a veľa ľudí, ktorí mi hovorili o tom, ako stoja desiatky minút v zápche, napríklad od mosta SMP po Šafárikove, ako keby zabudlo, že tam ten jeden pruh vždy bol. Ten jeden pruh je tam od 2013. A pri odbáčaní smerom za Slovenskou národnou galériou bol lievik a bol jeden pruh. To znamená, že tam tá situácia sa zhoršila minimálne, dokonca by som povedal, že rovnaká. Samozrejme, autá, keď čakajú na semafor, sú rozložené do väčšej diaľky, ale je aj dôležité povedať, že my máme presné dáta. A my meráme dáta.
No, dobre, tu sa zastavme, lebo už som vás nechala dlho hovoriť, pretože na toto sa presne chcem spýtať. Mnohí sa pýtajú, že prečo neukážete nejaké analýzy, na základe ktorých ste to rozhodnutie urobili. Pretože to by chcelo naozaj nejakú analýzu, ktorá by podľa mňa mala byť verejná. Vy teda ste propagátorom transparentnosti. Tak prečo neukázať naozaj tie dáta? Lebo vy ich síce nejako komunikujete, ale nejakú ucelenú analýzu nikto z nás zatiaľ nevidel.
My máme dáta, ktoré hovoria o tom, my vieme merať rýchlosť dopravy vďaka autobusom. Tam, kde nie je buspruh, a na väčšine ulic nie je buspruh, vieme povedať každý autobus, akou rýchlosťou sa pohybuje akýkoľvek deň, akúkoľvek hodinu, relatívne veľmi veľa rokov dozadu, a porovnávame situáciu na Vajanského nábreží so situáciou v septembri 2022. Keď sme to zaviedli, prvé dni septembra, to zdržanie v ranej špičke bolo priemerne 2,5 minúty oproti dátam zo septembra 2022. Dneska to je zdržanie, bavím sa o ranej špičke, v pol minúte. To znamená, že zdá sa, že vodiči sa naozaj naučili používať tú alternatívnu trasu. A toto sú dáta, ktoré samozrejme zverejníme. My zverejňujeme veľmi veľa dát, v kľude zverejníme aj tieto, nemáme s tým žiadny problém.
No ale či to nemalo byť tak, že ste to mali zverejniť dopredu a že mohla byť o tom nejaká diskusia, pretože to, čo ste urobili, a ja tomu síce rozumiem, ale urobili ste to, že ste to ohlásili v podstate v momente, keď ste to začali realizovať, a mnohí ľudia vám vyčítajú vlastne to, že neprebehla nejaká širšia diskusia o tom, že ich to prekvapilo, že to bolo vaše rozhodnutie a že chceli byť ako keby participatívne zapojení do tej okay. diskusie.
Tak poďme si to nasvietiť trochu z iného pohľadu. Téma Vajanského, takzvané Južné predmestie, ako sa volá celá tá zóna ohraničená Dunajom, mostami, Štúrovou, Hviezdoslavým námestím, je téma, ktorá sa tu rieši veľmi dlho. A pamätám si, že prvé protesty, ja si to pamätám ešte vtedy, proti tomu, aby, myslím, že to bol vtedy primátor Vtáčnik, sa nezobralo z nábrežia a neurobili sa dvojpruh pri odbočení do Lavaku Slovenskej národnej galérie boli už teda v roku 2014. Už vtedy bol občiansky protest pre to, aby tam sa nezväčšovala kapacita tej cesty. Pretože všetci to vnímali tak, že len jeden pruh smeru na Šafárikové námestie je signál, že tá kapacita cesty sa zmenšuje. Poďme si zobrať rok 2016, kde starosta Števčík, starosta Starého mesta, zadal spoločnosti PDCS participačnú štúdiu o tom, ako má vyzerať južné predmestie a toto nábrežie. Je to dokument zverejnený na webe, je to rok 2016, môže to hocikto pozrieť. Jeden z výsledkov tejto participačnej štúdie bolo o rozprávaní sa s ľuďmi, bolo aj to, že o utlmení dopravy na nábreží a o pridaní cyklopruhu. A môžeme pokračovať ďalej, rok 2022, kedy starostka Alfrichtová vyhlásila súťaž na celý tento priestor. A prvé, aj druhé, a dokonca myslím, že aj tretie miesto v tej súťaži, tam boli iba traja zúčastnení. A to prvé miesto bolo naozaj, myslím, že veľmi kvalitný elaborát. Hovorili o tom, že sa má jeden pruh zobrať autám a dať cyklistom.
Dobre, ale to znamená, že o tých, čo bývajú v tej zóne,
nie,
čo je logické.
To bola architektonická súťaž, to znamená, že hovoríme o tom, že tu celé roky prebieha diskusia, aj odborná, odbornej úrovni, dokonca urobená aj niekým, kto nie je zrovna ako keby v našom politickom tábore konzervatívcami v Starom meste. To znamená, že ja som mal pocit a ten pocit stále mám, že tá diskusia to prebieha dlho, sa to participovalo, riešilo. A ešte chcem povedať jednu vec, že Vajanského cyklotrasa nie je len o cyklotrase. Je to aj o tom, že nejakým spôsobom chceme, a to je tiež dlhodobo diskusia, vrátiť a znovu vytvoriť kontakt Starého mesta, koniec legendárneho Korza s nábrežím. Keď tam máte 4 pruhy aut, je to veľmi ťažké. To, že tam ubudol ten jeden pruh a vodiči si môžu nájsť alternatívu v 8 pruhoch na Einsteinovej ulici 400 metrov odtiaľ, hovorí iba o tom, že postupujeme ďalej v tých diskusiách a v tom trende, čo tu dlhodobo bolo, ako spojiť Staré mesto s riekou Dunaj.
No, ja som teda zachytila, že najmä konzervatívci nejakým spôsobom protestovali alebo takí tí tradiční šoféri. Čo by ste teda napríklad povedali takýmto ľuďom? Zacitujem Vladimíra Pálka, bývalého ministra vnútra. Ten písal pre Štandard celý jeden komentár iba o cyklotrase a povedal, že toto je nejaká nová privilegovaná trieda cyklistov a že toto je progresívne ťaženie mestom. Keďže progresívci zo Starého mesta môžu chodiť všade peši, poškodení sú tí, čo chodia do práce autom a žijú najmä mimo Bratislavy. Dohoda s bratislavčanmi znie, že pre nich je MHD, napísal Vladimír Pálko. Čo by ste mu na to povedali?
Poprvé, že mi to ľúto, že takúto odbornú tému, to je odborná téma, stavia do politickej roviny. A vlastne ide po vzore amerických republikánov, ktorí to riešia už celé roky. Myslím, že táto vec, a tá politika tomu škodí, akurát, že niektorí politici, a nehovorím iba o pánovi Pálkovi, proste používajú na dosiahnutie akéhokoľvek politického bodu čokoľvek. Videli sme to v týchto voľbách, keď sme vlastne videli, že úplne dno nejakej politickej kampane. To je prvá vec, čo by som mu odkázal. Druhá vec, my hľadáme priestor pre každého. Ja vôbec, ten narratív, že Valo ide proti autičkárom, nie je pravdivý. My sme otvorili nedávno Harmincovú, kde po 16 rokoch konečne niekto dokázal a my aj vďaka s mestskou časťou sme dokázali rozlúsnúť problém Harmincovej a rozšíriť cestu z 2 pruhov na 4 pruhy tak, aby autobusy nezavádzali autám, auta mohli v podstate plynulo prejsť a napojiť Dubravku na obchvat mesta. To znamená, že niekoľko týždňov, niekoľko dní po otvorení tejto cyklotrasy sme otvárali cestu. A je mnoho iných projektov, kde opravujeme, niekde rozširujeme križovatky cesty. Je to úplne normálne. Ide o hľadanie priestoru pre každého, hľadanie nejakého kompromisu. A to je presne Vajanského. Pre ľudí, ktorí jazdia autom, sa v Bratislave robí a urobilo veľmi veľa, ale spomeniem dve základné veci, ktoré sú v hodnotách miliard eur. Máme vnútorný obchvat mesta a máme vonkajší obchvat mesta otvorený nedávno. Ten vnútorný medzi prístavným mostom a mostom Lanfranconi obsahuje 8 pruhov. Nachádza sa v podstate vzdušnou čiarou, 400, možno 500 nevzdušnou čiarou od Vajanského. Naozaj nevieme proste využiť tento alternatívny priestor. To znamená, že v tomto prípade ide zase len o usporiadanie nejakých vzťahov. Ale tie vzťahy, celé riadenie mesta je len o usporiadanie vzťahov. Medzi ľuďmi, ktorí sú na chodníku, chcú parkovať na chodníku a ktorí chcú chodiť po chodníku medzi psíčkármi. Videli sme to na námestí Slobody. To bolo veľmi, veľmi pekné, ako nakoniec sa prirodzene ten konflikt vyriešil medzi tými, ktorí chceli používať a používali celé roky prázdne, pusté námestie slobody pre psíkov. Bola tam celá komunika psíčkarov, a ktorí zrazu narazili na to, že tam bol každý deň 400 detí vo fontáne. To znamená, že o tom celom je hľadanie spôsobu, ako sa budeme pohybovať po meste. My hovoríme, že je normálne, že ľudia jazdia autom, nejak to nechceme demonizovať nič, ale hľadáme alternatívne spôsoby dopravy, pretože ak sa budeme tváriť, že je všetko v poriadku, koľko aut máme v Bratislave, ako rýchlo rastie počet aut zaregistrovaných v Bratislave, tak to v poriadku to nie je OK. A treba povedať pravdu, to môže urobiť to, že to mesto za niekoľko rokov nebude vôbec schopné absorbovať tento počet aut. Preto my hľadáme a ponúkame alternatívne spôsoby dopravy. Keď som bol s primátorom Viedne, a o Viedni sa nikto nebude pochybovať, aké to je kvalitné mesto, tak povedal, že o Viedni sa vie, že tam každoročne klesá počet zaregistrovaných aut. Oni majú menej aut, začínajú mať problém s parkovacími domami v centre, ktoré sú málo využívané a dokonca je tam nejaké, sa rodí nejaké pravidlo, že parkovacie domy musia byť robené vo výške poschodia takého, aby to mohlo byť potom zmenené na administratívnu alebo bytovú budovu. A povedal, že prečo im klesa počet aut je jednoduché, lebo majú kvalitnú MHD a dobrú sieť cyklotrás. A to je to, čo sa usilujeme aj my.
Jasné, dostaneme sa ešte k tomu. Sú inak aj škandinávske mestá, ktoré každý rok škrtnú 2-3% parkovacích miest, aby teda znížili počet aut v centre. Toto je nejaký plán, ktorý máte aj vy? Toto je nejaká filozofia, vízia, ktorú máte?
Nemáme plán, ktorý hovorí o percentách škrtania parkovacích miest. Ja budem rád, keď každý bude môcť zaparkovať pod svojím domom. O tom je aj pás. Čo je naša vízia? Že urobiť priestor pre každého. Skúsiť nájsť ten kompromis a nikdy nebudú všetci šťastní, tak, aby ľudia mohli používať rôzne druhy dopravy.
No a teraz ste hovorili o tej mestskej hromadnej doprave, tak na druhej strane Petržalská električka napríklad meška. Tam sa posúval termín na koniec leta 2024, pôvodne mala byť hotová už na konci tohto roka. A starosta Petržalky hovorí, že jazdiť skôr ako 2025 nebude. Tak ja rozumiem, že nejakú časť ukončíte 2024, ale kedy reálne ľudia budú chodiť tou električkou?
Minulý týždeň som mal veľké stretnutie aj na stavbe so CEO, hlavným šéfom firmy Aldeza. Aldeza je dodávateľ električky, je to jedna z obrovská firma, jedna z najväčších svetových firiem a dneska vlastne na Číňanmi, na električkové a iné trate. A potvrdil mi to, čo od nich my vyžadujeme, aby električka jazdila na leto, jeseň 2024. To je to, čo viem. A ja možno poskytnem iný pohľad na tú električku a budem to stále pripomínať, že ja som veľmi rád, že tá stavba sa deje. Som veľmi rád. Samozrejme, to tempo chceme zvyšovať a bude sa to tempo zvyšovať, ale spomeňme si, že tá stavba bola zastavená a hrozilo, že sa s týmto dodávateľom ani nerozbehne. My sme ako jediná samospráva počas 4 mesiacov, 5, keď bola zastavená, vyrobili sme si vlastný valorizačný vzorec tak, aby mohla pokračovať, pretože cena ocele vďaka vojne na Ukrajine stúpla do takých výšok, kde ten dodávateľ povedal, že my aj s pokutou, ale radi odídeme, lebo nás táto stavba nemôže nejakým spôsobom, nemôže kreovať profit. A my sme to dokázali rozbehnúť, dokázali sme pokračovať ďalej. Ak by sme to vtedy zastavili, alebo ak to zastavíme, tak môžem, aj teraz, ale neviem, či to má byť predmetom tejto relácie, vypočítať, za koľko mesiacov, rokov by sa vôbec rozbehla tá stavba opäť s novým dodávateľom. A bolo by to o mnoho neskôr, ako bude dokončená táto stavba aj s meškaním. Takže my pokračujeme, my tú skúsenosť máme, my už sme jednu električku úspešne zrekonštruovali. Do toho, ako rekonštruujeme, alebo vytvárame novú trať v Petržalke, prichádza ďalšia rekonštrukcia na Vajnorská radiála. Takže je to vec, o ktorú my sa zaujímame, robíme ju, ale neviem ovplyvniť ani ceny za energie, ani infláciu, až vôbec nie vojnu na Ukrajine, ktorá vstúpila do tejto stavby.
Ono sa veľa hovorí aj teraz v tej kampani o výstavbe diaľnic. To je taká tá nosná téma všetkých politikov. Nepochybne tú diaľnicu do Košic potrebujeme, veď je to hamba, že ju nemáme. Ale menej sa hovorí o iných typoch veľkých infraštruktúrnych projektov, ktoré zvyšujú kvalitu života, napríklad do železníc až po tie električky. Tak skúste mi z vášho pohľadu povedať, že čo sa dá urobiť preto, aby napríklad električka do Vrakune alebo električka do Devinskej boli skôr ako 2040, to som strelila samozrejme z brucha, ale tak nie je to v horizonte najbližších 10 rokov, na tom sa asi zhodneme. Tak čo spraviť preto, aby napríklad aj táto doprava, kolajová doprava, ktorá v Bratislave je tá najefektívnejšia, sa rozvíjala okrem tej témy diaľnic a nejakých ciest prvej triedy?
treba jednoducho mať dostatok kapacít na to, aby sme mohli mať taký veľký tím, ktorý je schopný pracovať na viacerých takýchto veľkých projektov naraz. A preto je prvá vec. Niekde na začiatku je veľkosť nejakého tímu, ktorý Bratislava má, ktorý je schopný ale pracovať na nejakom konečnom počte takýchto projektov. Samozrejme, treba tam podporu štátu. A pre tomu, že ja som mal veľmi dobrú skúsenosť počas Matovičovej, respektíve počas vlády premiéra Hegera s ministerstvom dopravy. Napriek tomu my stále viac so štátom bojujeme, ako spolupracujeme a samosprávy, to vám povie každý primátor alebo starosta. A potrebovali by sme naozaj mať veľmi dobrú spoluprácu so štátom. Sú tam mnohé iné veci, ale na začiatku sú určite schopnosť nášho mesta zamestnať viac ľudí a urobiť tým, ktorý je schopný rozbehnúť a manažovať takéto veľké infraštruktúrne projekty.
A čo by brzdilo, aby ste mali také týmy?
Peniaze.
Peniaze.
Áno.
No, od oktobra platí aj novela, podľa ktorej môžu auta parkovať len na vyznačených miestach. Dostali sme sa tak vďaka tomu do 21. storočia v Európe, lebo to, akým spôsobom sa parkovalo na Slovensku, nie je asi úplne normálne. A hoci na to bolo niekoľko mesiacov, aj tu v Bratislave nevidno, že by boli všetky mestské časti na toto pripravené. Ja napríklad chodím veľmi často peši cez Ružinov, tam to vyzerá, že to ako keby ani nezaregistrovali, keď sa prechádzam po niekoľkých štvrtiach. Vy ste povedali, že mestská polícia zatiaľ bude len upozorňovať, nie pokutovať, kým to teda trošku tie mestské časti dobehne. Komunikujete práve so starostami, že je to priorita, aby to riešili čo najrychlejšie, keďže tá novela už platí a vyzerá, ako by ich to prekvapilo.
Áno, ale áno. Dôležité povedať, že veľkú časť parkovacích miest majú na starosti mestské časti na tzv. Cestách 3. a 4. triedy a od nich veľmi aj závisí, o čo ide, ale čo znamená, že neboli pripravení tam, kde proste nie je značka, že je legálne parkovanie, pravdepodobne sa naplňa duch tohto zákona, že sa tam už nedá parkovať. Pretože napriek tomu, že ľudia, ktorí chcú parkovať za každú cenu, sú veľmi hluční, je tu veľmi silná skupina ľudí, ktorí proste chcú chodiť bezpečne s kočíkmi, s deťmi, seniory, po chodníkoch. A sú taká silná skupina ľudí, že dokázali urobiť taký tlak na vládu, ktorá v parlamente presadila a parlament odhlasoval takýto zákon. A ak tá duch toho zákona je, aby sa chodníky uvoľnili od aut, ak tam je dostatok priestoru, tak mestská časť alebo mesto vie na tom chodníku vyznačiť parkovanie. Ale ak mestská časť nevyznačila parkovanie, tam, kde sa predtým parkovalo, znamená, že pravdepodobne si myslí, že to je presne ten duch tej novely alebo toho zákona.
To ja teda inak patrím medzi presne týchto občanov, ktorí chcú, aby na chodníkoch neparkovali auta, ale to poviem len na zazná, aby to neznelo, že s tou filozofiou nesúhlasím, ale teda ten stav, ktorý už je teraz, tak to si to mestské časti predstavujú?
Veľmi veľa miest bolo vyznačených mestskými častiami, tam stačí dať tabulu. Jednoducho, nie je to nejaká komplikovaná vec, aj keď to musí aj cez krajský dopravný inšpektorát. A táto vec je živá. To není, že teraz ako keby 1. oktobra, čo bolo, je a viac nemôže byť. A myslím, že mestské časti, takisto mesto, budeme pozorovať, kde vznikne nejaký problém, kde to je naozaj možné a kde parkovali ľudia, alebo tam odstavovali auta na týždňovky. A budeme hľadať ten kompromis opäť. Samozrejme, že sa vyznačí, zlegalizuje veľmi veľa parkovacích miest, ktoré predtým boli na chodníkoch. My za mesto to riešime už dlhú dobu a volá sa to PAS. To je presne spôsob, ako sa má usporiadať a upratať parkovanie. A PAS robíme pomalšie, robíme ho s veľmi silnou participáciou, pretože každú zónu participujeme. Pamätám si Zoomy, keď sme robili prvú zónu v Starom meste, na ktorých bývalo 300 ľudí a mali skvelé nápady. Ja som bol fyzicky na stretnutí s obyvateľmi Rače, ktorí mi hneď na meste povedali...
Tam sa to aj prekreslovalo?
Tam sa to aj prekreslovalo kvôli nápadom, ktoré... A tam sme sa aj naučili, že najprv sa musíme spýtať obyvateľov, až potom kresliť.
No, dobre.
A vďaka tomu my sme sa zaregulovali 20 000 miest v poslednom roku a pol. A to je ten spôsob, to znamená, že ten pas príde nie do celého mesta, ale tam, kde je nutné a zareguluje tieto miesta.
Úplne tomu rozumiem, len sa skôr pýtam, že či existuje nejaký odhad, analýza. Ja viem, že to je primárne kompetencia mestských častí, rozumiem tomu, ale či máte prehľad o tom, že koľko parkovacích miest sa to vlastne dotkne, koľko sa naopak podarilo alebo podarí zlegalizovať a koľko nie, pretože to by nám tiež povedalo, že aký veľký problém to je pre akú veľkú časť aut. Že či existujú vôbec nejaké dáta na to, že čo tá novela v podstate v Bratislave spôsobila?
Poprvé, že my nemáme exaktný počet parkovacích miest. Tam sa parkovalo na chodníkoch. Ten starý zákon dovoloval parkovať na chodníku, ak nebol vyznačená zóna parkovacia a bolo vynechané 1,5 metra, čo málo kto dodržoval. Takže my nevieme exaktný počet parkovacích miest, ktorý tam bolo. To bolo také akože síce legálne, ale nadivoko a mnohokrát aj nelegálne. A ja si myslím, že my sme vo veľkom kontakte so starostami. Starostovia majú, oni sú najbližší volení zástupca k ľuďom. Ľudia na nich vedia vytvoriť.
No, a majú takéto dáta?
A dať im vedia dáta, kde to je nutné urobiť, kde to je nutné urobiť. Uvidíme najmä potom, kde vznikne ten tlak, kde to chýba, kde to nechýba. Sú ulice, kde odkiaľ neprišiel jediný e-mail a nie je tam parkovanie. Zrazu tam ľudia neparkujú, pretože domáci jednoducho napríklad zaparkovali vo svojich rodinných domoch. A auta, ktoré boli na tých chodníkoch, boli proste od ľudí, ktorí prichádzali a chceli hľadať parkovanie zadarmo niekde v Bratislave. Na to my budujeme sieť záchytných parkovísk, ktoré stále zývajú prázdnotou, čo ukazuje aj to, že stále ľudia môžu zadarmo zaparkovať v centre alebo v širšom centre Bratislavy. A to je presne tá vec, ktorá postupne a musí postupovať, ale my sa na to chystáme už teraz. To znamená, že chcel by som povedať, že aj parkovacia novela nie je vôbec môj alebo náš ako predstaviteľ mesta boj s ľuďmi, ktorí chcú parkovať. Ide o to, a budem to opakovať stále, o hľadanie nejakého kompromisu. A parkovanie, cyklotrasy a všetky tieto veľmi citlivé témy pre mesto my neurobíme revolučne. My sa nestaneme Amsterdamom alebo Kodaňou za 2, 3, 4 roky. Tam sa to tiež vyvíjalo desiatky rokov. Musíme ísť postupne, a keď táto parkovacia novela prispieje k tomu, najmä spolu s PASom, lebo to je to, kde my regulujeme to parkovanie, že budú voľnejšie chodníky a tak sa zase posuneme niekam ďalej. Ale tá postupnosť je nutná a je dôležitá.
Vy ste mali pnutia, najmä so starostkou Starého mesta pani Aufrichtovou. Teraz je tam váš kandidát Matej Vagáč. Čo sa zmenilo? Na vonok sa javí, že nič.
Že sa hádam s Vagáčom?
Nie. Nie, takto som to nemyslela. A skúste mi povedať z vášho pohľadu, čo sa zmenilo.
Zmenilo sa pre mňa veľmi veľa. Mám dobrého partnera na Starom meste. S Matejom sme v komunálnej politike už 5. rok. Bol to náš poslanec predtým a je to človek, ktorý bojuje za každý strom, za každú vec. Je to človek s veľmi silnou aktivistickou minulosťou.
Čo sa fakticky zmenilo? Viem, že ste mali problém napríklad s vynášaním smetí. Na tom ste sa vadili s pani Aufrichtovou pomerne intenzívne.
Myslím si, že sa veľmi výrazne pustili do rekonštrukcií športovísk v okolí škôl. A pokračujú v tom, čo robila aj pani starostka, to je investície do škôl, to je veľká téma pre všetkých starostov. Sú konečne otvorené a to je vďaka aj starostovi Vagáčovi vec, ktorú niektoré mestské časti majú prirodzene a niektoré vôbec. Sú otvorené školské dvory. Ja ako obyvateľ Starého mesta to mám rád, to znamená, že školské dvory, a to sú nové športoviska pre verejnosť, sú otvorené. A pozrite, Matia Vagáča určite vám povie, ale poviem vám jeden príklad. Čo by sa asi v minulosti nemohol stať, teraz sa to stalo. Bol som so svojím synom v Slubečke na detskom ihrisku, ktoré má režim, že sa zatvára. Do 1. oktobra sa zatvára o 8. večer a od 1. oktobra, kedy niekedy býva viac tma a sichravo, ale teraz je ten oktober veľmi teplý, sa zatvára o 6. Boli sme tam a o 6. vyšla pani, bolo tam asi 40 rodičov s deťmi a jeden z nich, ktorá hovorí, musíme zatvárať, je 3. oktober alebo 2. oktober, také pravidlo, celé roky sa to o 6. zatvára. A samozrejme všetky oči na mňa, že halo, že prečo nás vyhadzujete? A teraz ja vysvetlím, to je Staré mesto, pravidlo. Zavolal som Matejovi Vagáčovi a poprosil som ho, že Matej, teplý október, nechajte detské ihriska, kde máte nejaký režim otvorené. A na druhý deň som videl na Facebooku správu, že konkrétne toto ihrisko, dokým bude teplo, bude mať predĺžený režim do 8. Malá vec, ale dôležitá vec, ktorá hovorí o tom, že keď je vzťah konkrétne primátora v tomto prípade, ako aj občana a starostu dobrý, že aj malá zmena sa môže udiať a pre veľa ľudí mať možnosť byť trochu dlhšie, pokým ešte svetlo a je naozaj teplo s dieťaťom v centre mesta na dobrom stráženom ihrisku, pretože to je ihrisko, ktoré nemá priamy kontakt s cestou, je dôležitá vec. Takže to je malý príklad.
No, kedy budú hotové také projekty, o ktorých aj vy hovoríte už druhé volebné obdobie? Živé námestie napríklad, to je kamenné SMP. Tam ste hneď po prvých vyhratých voľbách nakreslili bodky na zem. A ja viem, že sa tam veľa deje, prosto tieto veľké projekty majú strašne veľa tých bodov, ktoré nevidno. Ale skúste mi povedať, že kedy bude fakticky nejaká zmena už fyzicky na tom námestí?
My sme to hovorili, keď sme hovorili o šetrení, že mnohé projekty musíme spomaliť alebo zastaviť. Kamenné námestie, živé námestie je jeden z nich. Ten projekt je spomalený teraz, pretože jednoducho na ňo nemáme financie. My diskutujeme o tom, či budú semafory a dokedy budú fungovať semafory v nočných hodinách, pretože nemáme peniaze na elektrickú energiu, na prevádzku niektorých semaforov. My sme v tejto fáze. A chcem povedať dôležitú vec. Nový odhad ministerstva financií hovorí spred dvoch dní, hovorí o tom, že samosprávy dostanú budúci rok o 500 miliónov eur menej. Bratislava to bude 35 miliónov eur menej. Keď si načítame napríklad osvetlenie bratislavské, čo je 6 miliónov ročne, načítame si napríklad mestskú políciu, čo je 13 miliónov a zúšky, čo je 14 miliónový budžet ročne, ani keby sme všetky tieto tri veci vypli, dajme tomu, nezískame alebo nedostaneme sa do toho dlhu, ktorý nám to urobí. To znamená, že áno, minulý rok sme opravovali o x percent menej ciest, stromy sadíme, aj kvety sadíme len z peňazí, ktoré získame od súkromných partnerov. Už 2 roky na to nedávame vlastné peniaze, lebo ich nemáme. Šetríme 1,5 milióna na našich miestach na magistráte, zmenšili sme počet zamestnancov.
Ale čo to znamená? Že sa to úplne zastavilo, kým nebudú peniaze?
Samozrejme, že sa to nezastavilo. Ten projekt je v projekčnej fáze. Máme odozdanú štúdiu a ideme projektovať. Ten projekt je vždy najlacnejší z toho celého. Mm-hmm. Takže projektujeme. Čo sa vôbec nezastavilo, ide ďalej, lebo tam máme dobre vymyslené financovanie, v ktorom mesto, možno to financuje maximálne 10%, je kúpele Gresling. Tam máme financovanie, tam máme aj štát, a cez Slovak Investing Holding, a tam to pokračuje ďalej. Napríklad.
No inak je zaujímavé, čo sa stalo vlastne s Priorom na Kamennom námestí. Pamätám si, že všetci sme boli dosť nepokojení, keď to kúpil pán Trabelsi, pretože sme videli, čo dokázal architektonicky urobiť v Žiline a teda nikto to nehodnotí pozitívne z odbornej obce. No a zaujímavý efekt sa stal, že tým, že to bolo dlho prázdne, tak vyzerá, že to je teraz nové kultúrne centrum, kde povznikali všelijaké podniky, kde sa presťahovali vlastne aj tie, ktoré boli v KC Dunaj, ktoré sa teraz prerába. Tak toto je želaný efekt pre vás?
Bol som v tých podnikoch niektorých. Vyzerá to skvelé. Čo mňa trápi a čo my budeme dozorovať, aby nejakým spôsobom nezasahovali do nočného kľudu. Mm. To je dôležitá vec, lebo tam okolo sme v obytnej zóne. Vždy je dôležité. Kultúra je skvelá. Mám pocit, že toto naozaj môže byť pre x rokov, dokým sa majiteľe nerozhodnú, čo ďalej s týmto obchodným domom, legendárnym obchodným domom a ďalej robiť. Môže byť taký akože žurovací hub, aby som použil aj anglické slovo. A mňa bude zaujímať to, akým spôsobom majú tieto podniky vyriešený nočný kľud a ochranu obyvateľov.
Zatiaľ sú s tým nejaké problémy?
Zatiaľ som s tým nezaregistroval žiadny problém.
No, inak je aj pokračovanie River Parku na Bratislavskej promenáde. To už získalo územné rozhodnutie. Napísali sme to my v Indexe. Je to projekt developera Cresco Real Estate a je to vlastne už len krok od toho, aby sa mohlo začať konečne na tom mieste, kde stálo kedysi PKO stavať. Tam teda už nebude planetárium, má tam byť nakoniec park a developer má dať peniaze práve na plato Staromestska, čo je teda váš srdcový projekt, ale má to byť dosť drahý projekt, pán primátor. A ja úplne rozumiem tej filozofii, že by si Bratislava zaslúžila zaceliť tú ranu, ktorú proste spravili komunisti na našom meste. Ale má to byť 20 plus miliónov, dobré rátam?
Áno.
Nie je to veľa práve v tom stave, keď hovoríte, že Bratislava nemá peniaze?
Tak samozrejme, to nie je projekt, ktorý by mal zatiaľ financovanie. My máme vyfinancované jednu jeho časť práve z planetária. A budeme sa ďalej usilovať, budeme hľadať spôsob, akým máme v podstate polovicu
zafinančovať.
Áno, dokopy to bude 11 miliónov, ale. Mm-hmm. A tých zvyšných 9, alebo menej, alebo viac, budeme hľadať a budeme na to šetriť. Budeme hľadať spôsob, ako to urobiť. A je to tak, Bratislava... Týmto spôsobom, ako nás štát, ale aj inflácia a ceny energie likviduje, stráca schopnosť developovať a robiť nejaké väčšie zásahy vo svojom verejnom priestore.
A ešte mám na vás záverečnú otázku, pán primátor, a je to téma, ktorú sem tam s vami otvorím a pamätám si, že ste mi vlastne po prvom období hovorili, že to sa vám nepodarilo splniť a to sú také tie plánované rozkopávky, ktoré ste hovorili, že sa pokúsite nejako skoordinovať v meste. Ja teda bývam pri Krížnej ulici a tam teraz urobili novú križovatku, aby ju o týždeň, myslím si, že vodárne rozkopali. Tak vyzerá, že toto sa vám nepodarilo. Prečo? Čo tie firmy nechcú sa prispôsobiť tým rozkopávkám?
Pevne verím, že to nie sú vodárne, alebo vodárne sú väčšinou vlastnené mestom a tam tá koordinácia je už dneska veľmi výrazná. Zoberme si Vlamači, ulicu, zoberme si Vajnorskú, kde sme čakali na to, že BVS-ka práve príde. Není to potrubie, pretože sme ju zrekonštruovali iba do polovice. A sú aj iné prípady, kde si to koordinujeme. Áno, je to ťažké. Máme SPP, ktorá je výrazne môže a zasahuje do našich ulic.
Asi to bolo SPP, máte pravdu. No ale prečo sa nechcú tomu prispôsobiť? Čo je ten zádrhel?
Ja som
mal
osobné stretnutie s rôznymi úrovňami vedenia všetkých firiem, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do našich ulic a môžu do nich zasiahnuť, keď je havária, proste môžu do nich zasiahnuť skoro úplne bez pečiatky mesta. Musíme trpezlivo vysvetľovať ľuďom, ktorí sú vo vedení týchto firiem, že jednak je absurdné, keď niekto opraví niečo a v zápäti príde niekto iný a rozkope to. To sa deje aj v mestách, ktoré minulé som sa o tom rozprával so starostami miest, ku ktorým my vzhliadame, aj oni majú stále tento problém. A jednak to je akože nezmysel. Keď raz opravím, my sa chystáme opraviť chodník a jednoducho niekto tam potrebuje ten chodník rozkopať, tak to skoordinujeme a bude to. Ale to, aj z SPP, aby som bol férový, sa nám to podarilo na niektorých uliciach úplne výborne skoordinovať.
No a čo, nedá sa to regulovať nejako legislatívne, aby museli mať tú pečiatku a aby ste to plánovali teda tie rozkopávky vy?
Pravdepodobne sa to nejak regulovať legislatívne dá, ale nám sa nedaria slovenský parlament pretlačiť ani o mnoho dôležitejšie a pre všetkých jednoduchšie zákony. Napríklad ten novelizácia zákona o obecných policiách, ktoré hovorí, že by sme konečne mesto mohlo cez objektívnu zodpovedať merať rýchlosť. Mm-hmm. A veľmi, veľmi veľa ľudí sa o to snažilo, nepodarilo sa to pretlačiť.
Ďakujem pán primátor, že ste si našli čas pre divákov denníka SME, primátor Bratislavy Matúš Valo.
Ďakujem veľmi pekne a príjemný deň.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk